hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
Estula.
Epa, gabonde izuela, ia guztioi, hemen txegeala urtia estrenatzen, beti bezala, Auntzaren gauerdiko estula! Bai, hemen txe 2026an sartuta, eta igandea denez, urtarriaren 11, ba, urteko lehendabiziko estula botatzea gatoz! Azken irratsaioan makina bat alizarpikatu den Arraio Irratian, ba gaur arte ez degulako irratsaiorik egin, aipatze ginun, 2025 bukatzearen ba zori txarra, esate ginun zori txarrez bukatzen ari da urtea, ze 26 okerrago izango da eta ez dia pasa bi aste eta frogatu dezakegu. Asko okerrago hasi dela urte hau. Orduan, urte berrion esatea, ba, ez dakit. Urte txarron esan beharko genuke. Dena dela, ametxe gaude penak eta desgraziak aurre egiteko, eta bueno, ez zerren aurretik ere, ba, eskerrak, ba, urte betez, ba, horri irratian beste aldean zauten guztioi, eta baita ere, Arrosa Sarearen bitatez entzuten gaituzten, konfirmatu dugu, Gasteiztik ere, entzuten omen gaituzte, edo, bueno, mintza parrilan sartuta dukate alabeitarrek, Auntzaren gaberduko estula, orduan, Gasteizko illa jende guztiei ere agur bat, Oreretatik ere, Zintzilik irratiaren bitartez, eta Bergaratik ere ustende baietz, Txapa irratiaren bitartez. Eta FM-ko 89.3an sintonizatu behezu, ba, jakin Auntzaren gaberduko estula entzuten naizela Arraio Irratian, 20 urte bete ditun Arraio, beteko ditun Arraio Irratian, aurten, 2026an 20 urte beteko ditugu FM-tik emititzen hasi ginela, eta bueno, ospakizun urtea izango da hau, eta bueno, gauzatxoak datoz, hola esaten da, gauzatxoak datoz. Eta bueno, gaurko irratsaioan zer izango deun agian etzea enteratu, ze oraindikan ba kontrolerako enpresa pribatuen sareetan harrapatuta zaudelako. Azken irratsaioan aholkatze genizun urte berriko proposamen bezala, ba sare toksiko hietatik ateratzea eta sare aske, libre eta federatu batean parte hartzea. Adibidez, Mastodonen gu hortxe gaudelako, mastodon.eus, euskal instantzian izen eman dezakezu, zure pribatutasuna babestuz eta jarraitu abildu Auntzarrai hortxe argitaratzen ditugulako ba gure edukiak, aurreratzen ditugu olako gure edukiak, eta bueno, ba, oso ondo da olako, egia esan, sare sozial, benetako sare sozial aske eta federatu hau. Eta bueno, hortxe aipatu dugu, gaur ba, Venezuelara begira jarriko garela, nola ez, zintzan bestela izan, oker ez banaiz gaina zarata zarautzeko ekere aipatu zuten, Auntzaren gauerdiko estula landu beharko du gai hau, ba bai, eskerrak Arraio Irratian, badagon irratsaio bat, ba, entretenitzeaz gain, informatu ere egiten duna. Eta bai, gaurkoan Venezuelari buruz arituko gara, urtarrilan iruan esnatu ginen, ez, beste eraso imperialista batekin, Nicolás Maduro eta Celia ba, eramantzituztela baituta, estatu batuarrek, eta bueno, ba, izugarrizko krisi politiko sozial bat sortuz, beste behin ere, beste urte batez, ba, beste herrialde burujabe baten aurkako eraso bat eginez. Eta ordutik ba gezurrak, manipulazioak eta abarrak ere izan dira ugari eta guzti horri aurre egiteko ba arraio irratia dago, Ahuntzaren Gaberdiko Estula eta gaurkoan ba Askapenako kide bat izango dugu gurekin Aitor, bera brigadista izan zen ba 2022 eta 2024 urteetan han bertan, Venezuelan bertan egon zen, baita Latinoamerikako edo Abia Jalako beste herri batzutan. Eta bueno, berarekin errepasatuko ditugu gertakariak eta bueno, herrialdearen egoera eta abar luze bat. Ba, hoxe da gure gaurko eskaintza, benetan beste inun entzun ez duzuna, beste inun ba, irakurri ez duzuna Venezuelari buruz, benetan zer gertatu den jakiteko, itxoen minutu pare bat, abestea bukatu, eta segituan sartuko gara gaurko gaiarekin. Bueno, hementxe jarraitzen dugu, zuzenean arraio irratien Ahuntzaren Gaberdiko Estulan, eta sarreran aipatu dugu, gaurkoan ba, aktualitateko gai batekin hasiko deula ba, 2026ko lehenengo irratsaio hau, eta hain zuzen ere, nola ez, ba, Karibe aldera begira jarriko gara, eta Abia Jalara, eta Venezuelara, Venezuelako Republika Bolibartarraren ba, lehendakaria eta bere lehen dama edo bere emaztea ere, ba, atxilotuak izan zirenaren notiziarekin esnatu ginelako urtarrilaren iruan, eta guztiontaz hitz egiteko ba, gaurkoan gurekin Aitor daukagu, Askapenako militantea. Kaixo, arratsaldeon Aitor.
Hau, arratsaldeon bai.
Bueno, Aitor, Askapenako militantea eta Venezuelan, ez? 2022-2024an brigadista bezala egondakoa zara.
Bai, egisa da, bi aldiz egonaz bertan brigadista, Latinoamerika me beste urte batuta me bai, Brasil, Argentina, Uruguay, Eneguna. Eta bueno, ipatzeko igual, teorian, ba, 2025ko abenduan be, arazun bar nintzela, baina ba, blokeoa espaziala, espazioaren enana, egazkin blokeoaren bitartez, ba, ezin izan nintzela jun.
Bueno, sakontzen jungo gara pixkanaka, ze gaia bolo-bolo dabil, aktualitatean dago, eta bueno, ba, raio ratitik, ontzaren gabertiko estulatik, beti nahi izaten dugu, argi pixka bat eman, ba, mas media kontatzen dituzten gezurren aurrean, horregatik jo dugu zuen gana, eskapenako kiden gana, eta bueno, ez zeren aurreti, ba, pixka gertakari hori bera azaltzea eskatuko nizuke, urtarrilaren iruan, ez, operazio kirurgiko bat, militarra, estatu batuak beste herri baten ba, eraso imperialista bat eginez eta bertako presidentea eta bere emaztea lehen dama ere ba, baitzera iritsi dira. Ez dakit nola ikusi duzun o nola gertatu den gauza guztia zuen ikuspegitik?
Ba, egiz esan da, larun bat goizan eko berezu izan zan, esnatuta bat batean notizia horrekin esnatu ginen danot, ikusita aurretiko panorama guztiza, ba, blokeo, egazkinen blokeoa, ezin bidaiatu eta guzti hori, ba, ikusten zan, ba, posible zela zebe gertatzea, baina, ba, posible zan, baina, ezan gertatzen, eta, ba, urtarrian iruan, ba, bai gertatu zan. Ordutik aurrera, ba, espekulazio asko ondide, kasetari askoen aldetik, bat ebe, imperialismoen aldeko kasetaren aldetik, gezur asko egon die, eta ba oso komplexu izan da Euskal Herritik ba Europako testu ingurutik ba imperialismoen zentrotik ba, informazio zehatza lortzea. Horregatik ba garrantzitsu izan da Latinoamerikako eta ja espreski ba Venezuelako kasetariekin edo gure hango kontrapartidekin ba harreman zuzen egizatea ba informazioa ba poliki lortzen jutia. Ze momentu horretan mundu guztizak enbiltzen mapurua informazioa lortu nahia, hau da, zer da bibertatzen, eta ba hori izan da, ba, lan haundiz egon da hori lortzen. Azkenien, ba, poliki-poliki, ba, hundi ateratzen gauzak, ba, esan dozun bezala, ba, presidentia Maduro eta Silvia Flores de Remazia baituak izan ziren, teorian oso eraso milimetriko baten bitartez, bere estatu batuen gaitasun hiper maila altu batekoaren ondorioz, baina bueno, demorekin bai ikusi da, ba, alde batetik ez dala izan hain horrela. Ez dala izan eraso hain milimetrikoa. Eta bai hasieran bebei, alegintzen zen esaten, ba bueno, ba, Venezuelan aldetik ez dala egon inolako erantzunik horren aurrian. Eta baina ba, frogatu da, ba, 80 hildako baino gehiago egon diela, zaurituak bebai.
Bai, atzo bertan entzuten un Diosdado Cabello esanaz, gutxienez 100 hildako eta beste 100 zauritu zeudela, gutxienez, bai.
Bai, orduan, ikusten da, ba, hor, ja, azterako teori asko edio, ba, ja, frogatu die gezurra diela, estatu batuen aldetik, ba, bueno, bajak, guk dakigunatik ez di egon, galdera izango zen, ea noizbait lortuko genuen jakitia, bajaren bat eukida bien beraiek ala ez, hori be, galdera interesgarri bada. Baina, bueno, gero bai, ba, ikusi da, ba, denboraekin, ba, eraso informatikoak, eta beste modu bateko erasoak egon zela, ba, buruat, ba, Venezuelaren gaitasun militar hori kontrabestatzeko. Baina argita garbi ikusi da, ba, Venezuelan aldetik defentsa bat egon zela, ezabela utzi Maduro eta Silvia Flores baitzen ainerraz, eta ba, bueno, argi dau, ba, Amerikako estatuatuak lortu zabela bere hasierako helburuetako bat gutxienez. Zer sortzen da beste galdera bat. Bi pertsona hauek ziren bakarri beraien helburuak? Ez zituzten helburu gehiago? Ze, agian, ba, zituzten beste helburu batzuk, baina ez zituzten lortu baitzia. Orduan, irakurketa hori be, nik uste dut, galdera hori gure buruan behukitzea garrantzitsua da, ematen dutzalako gertatutakoa iruzte enfoki bat, eta batez ere, Amerikako estabatu batuei bere indar hori apur bat jeisten laguntzen dutza, eta Venezuelaren defentsaren ideiari ba, indarra ematen dutza. Azaltzen az?
Bai. Bai, gainera, ez da, ez lehendabiziko aldia, hain zuzen ere Venezuelan bertan, beste lehendakari bat ere baitu zutelako. Maduroren aurrekoa, Hugo Chavez ere baitu zuten, eta bueno, gero itzuli zen boterera berriz. Orain kasu honetan, atxilotu dituzte, eta gainera, erabili dituzten argumentua, ze azken aldian bazebiltzan, bolo-bolo pixkat, banola esaten da, oe, egiten o terrenoa prestatzen, ez, eraso ontako argumentazioaren zat, ez, narkotrafikoarekin, loturak eta kartelen burua zela eta estatu batutara kokaina sartzeko estrategiak zitula, ez? Hori leporatzen diote.
Bai, bueno, hori badakigunez, imperialismoa baditu gerra modu desberdinetan aplikatzen dau, beti ez da gerra arma hiltzaileen bitartez, gerrak bebai, modu edo tresne ideologikoen bitartez ematen da. Eta gu izan da horretarako beste modu bat. Esan duzu moduan, Chavez nahikin azitzen 2002-an, 2002-an, 2004, 2008 orduko baiketa bat izan zen, hor, bere ardikus izan, harreman ziko militar horrek arrakazti izan zauela, azkenien, armadaren eta herri langile antolatuaren bitartez, kalera irten ziela eta lortu zauela, Chavez berriro boterera, boterian kokatzia, bale, eta iraultza bolibartarrak, prozesu bolibartarrak aurrera jarraitzeko aukera eukizauela. Oingua, esan osun bezala, ikusita porrot hori, aurretik, inbizan asan, jendearen babesa lortu. Zebestelan hartzea presidente bat, eta atzilotzia edo baitzia inolako arrazoi barik, jendearen babesa ez eukitzea posibli izango zen. Orduan, imperialismoa, gerra ideologiko hori aurrera eman zauen, eta denborarekin, diktaduraren kontzeptua, edo terrorismoaren, narkoterrorismoa, kartel de los soles ekua, forogatu dauena, eta ia onartu dana, kartel de los soles hori, ez dala erreala. Orduan, horrazten gare galdetzen, atxilotzen dituzte kartel de los soleseko buru izateagatik, baina ja bapatian kartel de los soles ez da existitzen, orduan, nun dau guztionen muina. Ikusten dugu, ez dagoela diktadura edo diktadoren kontzeptua gezurra dala, narkoterrorismoen ja gezurra dala, beraz, ikusten duguna da, bereien argudioa oinarri bari gelditzen hasi diela. Baina dena ulertu behar da, nik uste dut, eta basur marratzekoa dala, basan duten bezala, imperialismoak beharrezkoa daukulako, edo erabiltzen dauen beste tresna bat, gerra ideologikoa dala. Kasetarien edo sare sozialen bitartez, ideia faltsuak zabaltzia, beraien ideiak zabaluta goteko eta beraien interesak defendatuta geratzeko.
Bai, hori da, prestatzen dute lehendabizi zelaia, ez? Gero erasoa justifikatuta geratu dadin. Dena den, ez da, ez lehendabiziko aldia aipatu dugun bezala, baina erasoak Venezuelaren aurkako jazarpena urtetakoa da, mota ezberdinetakoa izan da, eta orain ja nik uste ja argiki esaten ari dela bere petroleoagatik izan dela, ez? Estatu batuen bazkenengo urtetako historiak ere hori erakutsi digu, egin ditun inbasio, beste eraso imperialista oro, batez ere, interes ekonomikoak atzetik zituelako izan da, Irakeko gerra bat denek izango, entzule guztiek izango dute buruan, ez? Petroleoagatik izan zela, ez herrialdea banolabait askatzeko edo demokratizatzeko, beraiek esaten duten bezala. Kasu honetan ere, berdin, ez? Ja, gainera, argiki esaten, irekian, hauan hilerik gabe esaten, bere petroleoa kudeatzeko egin dutela eraso hau.
Bai, guztiz horrela. Bezalde, Irakekin batera, NATO imperialismoa bere bloke osoan hartuta, Libia bere aipatzekoa da, edo Siria bere bai. Orduan, dizkinguru horretan, guztiz ikusten, eta gero kontuan lukita, kondor plan guztiza, Latinoamerikaren prozesu historiko horretan, estatuatua zikitzen saiakera desberdina Latinoamerika, Monroe doktrina hori lortzeko, Latinoamerikaren baliabidoiek lortzeko, erabili dauen estrategia, edo erabili ditzen estrategia desberdina. Gauza desberdinak aipatzeko die, baina Monroe doktrinatik hasita, bai Trumpek ja onartu dau.
Barkatu Aitor, igual azaldu gure entzulei zer den Monroe doktrina. Ba, azken aldian asko entzuten ari gara, baina agian ba badira entzuleak ez dakitenak oraindik.
Bale, Monroe doktrinarako konbilgare ba 1823. Urtera, Latinoamerikako independentsia prozesuetara, ba herrialde batzuk independentsatuta zeuden momentu horretarako, Venezuela bera 23an independizatu zen politikoki ez banaz nahazten, eta ba momentu horretan Amerikako Estatu Batuetako Monroe presidentiak izan zauen izan zen ba esaldi oso ezagun bat, Amerika Amerikarrentzako. Eta noski hor badau trampa bat, ez da Amerika Amerikarrentzako, da Amerika kontinentea Amerikako Estatu Batuentzako. Testu ingurua kokatzeko, ba, Europako herrialde desberdinak, ba, Afrika eta Asiaren kolonizazio, okupazio prozesuak hasita zazen, eta orduan Amerikako Estatu Batuak, ba, esan nazian geldituko, eta Amerikako kontinentea bereietzako aldarrikatu zaue. Fonduan zauena zan, ba, alde batetik, lanezko merkea lortzeko modu bat, bestetik, merkatu propio bat zabaltzeko bide bat, eta horrekin batera ba Latinoamerikako baliabide natural guztiak, ba ur potable edo ur edangarriak, akuiferoak, zuhaitza, luz oso emankorrak, urrea, silarra, petroleoa, gasa, eta ba gaur ongo industriako eta 19. mendeko industriako ba garrantzitsuak izaten hasi ziren beste lehengai asko. Orduan hortik dator guzti hori, Latinoamerikako desjabetze bat eta Amerikako estatuatuaren jabetze bat aurrera eramateko. Eta logika honetan bere ja duela urte batzuk Laura Richardson de Amerikako Estatu Batuetako ba militar batek Latinoamerikaren arduradunak ba telebistan arazo barik ba esan zauen ba Latinoamerika Amerikako Estatu Batuen ardurako gai bat zala, ba beraien baliabide naturalengatik seguridad nacional kontzeptuarekin babesten dabie. Hortik tiraka ba Trumpek ba aurreko egun baten ba berdin aldarrikatu zauen. Kaso honetan ja Venezuela zehazki, baina hartu bari, ba, Kolombia ere bai mehatzatuta daukola, eta beste herrialde batzuk, adibidez Kuba edo Nikaragua be, mehatzatuta ditzula Latinoamerika. Eta dena kokatzen da, ba, baliabide, merkatu berri, edo lan esku merke baten bila. Hau da, kapital metaketa zabaltzearen bila. Aprobat Monroe doktrina logika horretan kokatuko ginen.
Bai, azken aldian desente entzuten ari gara, ez? Ba hori, ez? Beraien ideologoek ba jarritako bide horri hori nola gauzatzen ari den presidente ero hori, estatu batuetan daukaten ero hori, eta bueno, ba boterera iritsi denetik ari da bere bidea egiten. Itzuliz pixka bat eraso imperialista honetara, estatu batuen interesak aipatzen ari gara, baina egian aipatzeko ere Europar Batasunaren menpekotasuna edo isiltasuna, konplizitatea morrontza ez esateagatik estatu batuakiko, ez? Eraso militar bat justifikatzeraino.
Bale, Europar Batasunaren txartu horretik belguztoko baten aipatzea dugu ditzea gauza bat.
Bai.
Egia da kazetari askoren artean, edo pertsona askoren artean, erabiltzen den kontzeptua dela Trump eroa.
Bai, bai.
Zotore badauka da bere zinuntzu,
azkenean
bilartu gana esaten, ba, Trump da, gau pertsona zoro bat, egiten dituen azorakeria,
bai.
Baina horrela disimulatzen da, edo izkutatzen da, kapitalismoaren esentzia zein da. Gerra da, behar dagoen tresna bat. Hau da, orain ikusten gabiltzen ez da, pertsona zoro baten zorakeri bat, baizik eta kapitalismoak berak, bere ekoiztenerako eta reprodukziorako behar dauen bide oinarrizko bat. Orduan, bilatzen da, izkultatzea kapitalismaren esentzia, ba, zoro bati erguztia botaz. Eta horregatik historien analizia garrantzitsua da hori desmontatzeko.
Bai, bai, gainera badirudi figura hori hartzen ari direla hainbat lider, ez? Ba, Argentinan ere, ez? Edo Italian edo ematen du, ez? Ba, ez? Ultraeskuina boterera izten dena ultraeskuindarrak eroak daudela eta ados naiz eta zuzentzen dut ba, eroa esan berrean erotuta bera agian badago, baina txotxongilo bat izaten jarraitzen duela.
Bai, hori, oso ondo, bai, nik uste zadoz. Eta bueltatuta jugat, bai. Europar bat azimeko nagoa, galdera interesgarri zada, zenoski, oin, Groenlandiako mehatxu horrekin, ba, herrialde batzuk azidie mugitzen, urduri jartzen, noski, hor sortzen dien zalantza asko, ze, Danimarkak bere jasan dau, Groenlandia ikutzen badau, NATO horren krisi bat sortu behituek, eta adian posible da krisi bat sortzea. Mm-hmm. Baina, egia esan da, hori gertatu arte, ez dugu jakingo ze gertatu behiteke. Ze benetako galdera da, Europa preste egongo da bere laguntzaile nagusiari uko egiteko. Zen, Europar batasunak menpeko tasu bat daukon ala ez, nik ustot, Europar batasunak badaukola bere agenda propioa, eta horren adibide bat izan daiteke, ba, urtarriak iruan bertan, Burkina Fason, Traore presidentea, dautako eraso terrorista bat edo bai, estatu golpe saiakera bat egon zala, bereiek esan da, ba, atzerritar eskuak egon ziela horren atzien, eta Europar batasuna agian esan oso urrun egongo. Ze Frantziak bai uki ditu, olako saiakera batzu, ba, presidente horien aurka, izan ere, uranio eta horrelako beste baliabide batzuk oso garrantzitsua die Europar batasuna entzako, eta espezifikoki Frantziaren txako. Orduan, hortik tiraka, nahizta egizada esanote moduan, Europar batasuna badauko bere agenda propio bat, baina agenda propio horrekin batera be, Amerikako estatu batuen aliantza hori NATO bera estrategikoa da. Orduan, egia da momentu honetan tentsio puntua sortzen hasi dala, baina inundik inora tentsio horrek ez dago esan nahi krisi bat edo zuntzik eta ekarreko dagoenik. Adibide, beste adibidea jartzeko, ba, Nord Stream, enanda, oleoduktua zuntzitu izan zanean, bai, gasoduktua zuntzitu izan zanean, ba, argita gabi, gerora, ba, akibu nori izan zan, baina ez da gertatu ezer.
Noria.
Orduan, galdera bat izango da, menpekotasuna dau, edo aliantza bat sortuta dau, elkarreneko, elkar interesak dituztelako, azken finean, ulertu behar dugulako, mendebaldeko bloke imperialista bat dala. Historikoki sortu da aliantza baten bitartez garatu dalako hau. Azalunaz?
Bai, argi eta garbi, ulertu dugu. Bueno, ahi ginen pixka bat ba, gertakari azaltzen, konplizeak azaltzen, eta pixka lurrera etorrita, Euskal Herriera etorrita. Bueno, historikoa da, Euskal Herriak ba, prozesu bolibartarrari, eman dion babesa, eta hontan ere ez da ba, salbuespena izan, ez? Kalera atera gara, protestatzera, baina, bueno, badakagu, ez? Azken aldian, aspaldi ditik esango nuke, joera txar bat, nere ustetan behintzat, epaitzearena, beste izer egin behar duten esatearena, guk batena jakingo bagenu bezala, ez? Nola ikusten duzu Euskal Herritik egin behar dugun elkartasun internazionalistaren lana, edo nolako izaten ari da, edo...
Ba, galdera oso ona. Lehen esan dutela, ba, larin bat, ba, eraso hau, bertatu zen momentu horretan, ba, Euskal Herrian, ba, herri langi antolatua, ba, martxan jarri ginen, eragile asko elkar komunikatzen hasi ginen, eta egunean bertan, ba, konzentrazio desberdinak antolatu ziren, hiriburuetan, bale, eta hurrengo egunetan, ba, adibidez, ba, nire kasuan Arrasate, ba, igandean antolatu ginen. Eta, hori ikusi zen, ba, alde batetik, elkartasun hori antolatuta dauela, bale, ahaztu gari, ba, aurreko eraso imperialistan, Venezuelarekiko egon dien erasotan, be, kalera irten garela konzentrazio modura. Adibidez, guarin badezberdinak antolatu ditzunean, imperialismoak Venezuelan bertako desoreka politiko-ekonomikoa bultzatzeko, urte desberdinetan, 2014, 2019, baita ere Guaidoren estatu golpe saiakera horrekin, ba, kalera irten ginela, eta orengoan be, ba, kalera irten ginela, konzentrazio eta komunikatu desberdinen bitartez. Nik egia da, ba, beti sortzen dela zalantza bat, gainera zentro imperialistan dauen tendentzia bada, batez ere ikuspegi imperialista, rasista, klasista, horretatik, kolonialista horretatik, non uste dugu gu garela munduko pertsona edo herrialde garatuak eta besteak ez direla gai erabakitzeko zer eta nola egin behar da bien. Orduan, hori da kritikatu behar dugun gauzetako bat, zentro imperialistan dauen klasismo, rasismo hori zuntzitzen jarraitu behar dugu Euskal Herritik, gure kasuan, eta eskubidea eman, daukaten eskubidea aldarrikatu bereien autodefentzarako, zapalutako beste herri langileen autodefentzarako, beste herri langileen antolaketa propiorako estrategiak defendatu eta babestu, eta gukin biduguna da elkartasun hori konstantia izatea, baina hortara, printzioz hortara mugatu behar daukogu. Lehen esan duten moduan, zentro imperialistan egonda gezur asko jasotzen ditugu, sare sozialetatik, komunikabiletatik, orokorrean zabaltzen ideia hori, ba, jendartean oso sartuta da, eta orduan horri aurre egiteko klabetako bat izan zen, ba, Latinoamerikako eta ia espreski Venezuelako kontrapartidekin, gure kontaktuekin, barreman noie mantentzen dienak, ba, berrindatu eta hango jendari galdetu, zer da bilgertatzen. Eta apurat, bide horretatik guztio datorrela klabia. Gu ez gara inor erabakitzeko desateko zer egin bidabien eta nola egin behar dabien. Herri zapaldu bakoitzak, herri langile zapaldu bakoitzak, da bere borroka propioaren protagonista. Eta hori da guk aldarrikatu behar duguna. Guri tokatzen jakuna da, elkartasun hori mantentzia eta kontaktu harreman hori mantentzia. Mm-hmm. Eta apur bat, elkartasun horretatik aparte, ba, guri dagokiguna da, ba, Euskal Herriko borroka politikori aurrera eramatia. Azken finean, gukin deiken ekarpen nagusena hori bai da. Euskal Herrian, gure kasuan, ba, borroka hori aurrera eramatia. Mm-hmm. Nola? Ba, bueno, hori beste galdera bat izan leike.
Bai, hori beste irratsaio baterako emango liguke. Aiginen aipatzen, askapenatik beti aldarrikatu izan den Joan Etorriko elkartasun internazionalista hori, eta agian horren adibide garbienetako bat askapenak antolatu izan dituen brigadak dira, brigada internazionalistak munduko herrialde ezberdinetara, ba, Joan izan direnak urte pila batetan, eta hoetako bat ere zu zara, Aitor. 2022an eta 2024an behintzat Venezuelan egon zanela, lehena sarrenan aipatu zu beste herri batzutan ere, baina Venezuelan bertan egon zinena eta bertatik bertara ikusteko aukera izan zenuena prozesu bolibartarra honen garapena. Nahiko genuke ere pixkat horri buruz hitz egin, Venezuelari buruz ari gara, eta bueno, irratsaio hontan askotan aipatu dugu herrialdea, ematen ari diren eraldaketa guztiak eta alduntze guzti horiek, baina bueno, zure begietatik nola ikusi zenun, nola sentitu zenun, nolakoa izan zen brigadista izatearen esperientzia hau?
Ba, galdera dozona, ni lehenengo aldiz brigada baten askapenak antolatuako brigada baten 2022an junintzen, Venezuelara, gero hurren urtean Argentina eta Uruguayen egointzen, 2024an Venezuelara buelta nintzen, eta aurreko urdan, ba, Brasilen egoen zen, MST mugimendua, ba, ezagutzen. Esan bezala, ba, brigada, ba, trena politikoa die, ba, elkartasun internazionalista hori aurre eramateko, internazionalismoaren ideia euskaldeko herri langilea, ba, gero eta gehiago sakontzeko, eta klabe, oso garrantzitsua die brigada, azkenean sortzen die herri langile desberdin arteko elkartasun hori, gerora, ba, eraso imperialistak aurrera ematen dienean, ba, kontaktu hori, harreman hori sortuta dagoelako. Noski, ulertu behar dugu, brigada bat ez dela soilik bidaia egiten da demora tarte hori, baizik eta aurretiko prestaketa guztia, bidaiaren momentua bera, eta gero, bueltan, ba, elkartasun hori, harreman hori mantendu garra dago, ba, adibidez, argita garbi ikusi da bezala, horrelako momentuetan aurrera joan ahal izateko. Kaso honetan, ba, Venezuelan bi urte egon nintzen, 2022an eta 2024an, eta bertan ba bi helburu zitu, bueno, hiru helburu zitu. Alde batetik, Venezuelako koiuntura sozial politiko ekonomikoa ba sakontasun hau handizabekin ezagutzen jutia. Horretarako bertako eragile desberdinekin bilerak itzen zitzugun, beste helburuetako bat, ba bertako mugimendu komunala ezagutzi izan zen, eta orduan bilera asko komunetan egoten ginen bizitzen, komuna bera zer dan ezagutzeko, sortzen dien kontraesana, sortzen dien borroka prozesuak, sortzen dien formazioak ezagutzen juteko, nola antolatzen dien, beraien erronkak identifikatzeko, eta bagu poliki-poliki elikatzeko esperientzia politiko hoietaz. Beste helburuetako bat, arakuterakoan, bazan, ba, joan etorreko ideia horretan, ba, guk bebai azaltzia Euskal Herrian borroka politiko bat aurrera ematen gabiltzala, independentzia eta sozialismoaren alde, Euskal Herrian bizitzen da dialektika hori azaluz, ba, zentro imperialistan gaz, baina nazio zapaldu bagare, klase zapalkuntza ere Euskal Herrian ematen da, eta orduan bakur bat bereiek ezagutzeko ba, Euskal Herrian errealitatea, eta hori be oso garrantzitsua da, ze ezin dugu pentsau brigada bat dala soil bizitatzera goiezin herrialde horretako ba egora ezagutzia. Ez, hori da bat, baina gero bai Euskal Herriaren borroka be zabaldu barra dau mundu guztian, ba jendeak be jakiteko munduan zehar toki desberdinetan herri langile desberdinak borroka prozesuak aurrera eramaten gabiltzala. Hori da helburuetako bat.
Bueno, ez nahi nizun galdetu pixkat ba, 2022 hortan Venezuelara iritsi zinenean ba bueno, ez dakit zerk harritu zintun hasteko edo nola ikusi zenun herrialdea, ze bi urte beranduago egon zinen aldaketarik ikusi zenun edo ez dakit lehenabiziko aterrizaje hori nolakoa izan zen, agian ba, batzutan gertatzen da, ez, iruditegi mentalean eraikitzen da olako ba nola baiteko ba, ez dakit, ideia bat, eta gero bertan zaudenean agian harritu egiten zera edo ez, edo agian ba bueno, ba ohitu errezagoitzen da bat, ez dakit, zer harritu zitu, nola ikusi zenun herrialdea?
Bale, lehenengo eta behin kontuan eukita zintro imperialistan bizi garela, eta lehen aipatzen dibili garen ba, gerra ideologiko horren barruan ba, guz zintro imperialistako gerra intensifikatu horretan gazela, gezurrez bizi garela beste borrokei buruz, ba heldu nintzen nien, konturatu nintzen, Venezuelaren egoera ezala inundik inora Euskal Herrian eta Europan eta beste toki askotan saltzen da herrialde bat. Errepresioa, beldurra, jendea eguneroko bizitza, egoera, argi eta garbi, blokeo imperialista baten ondorioz, ba batzutan gogorra altzan izan, ezan, 2022 ezan bloke horren momentu intensifikatuena, ze imperialismoaren blokeak bai eragin zauen, ba, momentu batzutan gozea, hori argi izan behar da, Venezuelan gozea gonda, baina blokeoa kontuan izan gabe, ezin da ulertu goze hori. Baina, bueno, gu heldu ginean Venezuelara, brigadista izan ginen, eta ikusegin izan zen, beste herrialde bat. Izugarrizko postasuna, politikaz hitz egiten zen, ideia desberdinak egoten ziren, prentzan bebai denetarek ikusten zan, mugimendu asko. Eta orduan lehengo txoki izan zan alde batetik hori. Jo, zelako gezurretan bizigaren Euskal Herrian edo zentro imperialistan orokorrean. Eta bigarrena baina, bertan ba, komunak ezagutzen ibilitzakoan, ba, izugarrizko borroka politiko antolatu bat dagoela bertan. Herri antolatu hori oso indartsua dala. Eta komunak die, ba, bere antolaketa eredu nagusenetariko bat. Izugarrizko indarra okie eta innovaziorako klabe asko dituzta da. Innovazio esaten dut denean da, borroka hori aurrera mateko bide desberdinak edo antolatzeko erakoan ba, sortzen dien arazoi edo erronkei aurreitzeko estrategia desberdin asko planteatzen dituztela. Eta une oro dabiltzala antolatzen eta pentsatzen beraien garapen ekonomikoa beste termino batzutan, ez jabetza pribatu edo individualismoaren printzipioetan baizik eta jabetza sozial, ekoizpen kolektiboaren logiketan, nola nahi aurrea. Beraz, 2022ko esperientzietako bat hori izango zen. 2024an, ba, uztaileko 28a baina apur balen aukun ginen, bai, jazan, hauteskunde garaian, eta dita da, jendia kaletik zebien berdin, arazoari, baina hitz egiterakoan jende asko denetarik, ba, bai esaten zuzku, ba, aurrekari batzuk kontuan eukita, ba, guarin ba horiek lehen aipatu itzuguna, ba. Dai. Be, jende, basakon beldurra guarin ba bat antolatzera.
Itzuliko zelarena edo.
Bai, eta gauzak argi esan da, guarin ba egon zan. Egun bateko guarin ba izan zan, hauteskunde hostian, egoratzen da, ba, kasonetan laugurizadizta egon ginen, eta hasieratik ba, gure kontaktuek, kontrapartidek esan zuzkuen ez irten etxetik. Gauzak argi esan da. Segurtasun kontuengatik. Olako baten, bakurra lasaitu izan kontua eta irten ingien. Ondoko kafetegi batera, gozaltzeko zerua eta hartzera. Eta momentu horretan, guarin ba gure ondoti pasutzen. Motorista asko pasatu ziren, berein aurretik zauen dena zuntzitzen, kartelak, zua ematen gauzei, gu momentu horretan, ja, ba, gure apartamentura buelta ginen, eta hortik eukiginun aukera ikusteko eta, bai, ikusteko eta grabatzeko, ba, nolan guarin ba horrek, zebien zuntzitzen, tiruak ematen, eta orduan, ba, egun bateko izan zen, baina guarin ba hori erreale izan zen. Hau da, guarin ba ulertu ardugu, dala oposizio fasista horrek, daukon antolatzeko moduetako bat, ba, Venezuelako egoera politiko sozial ekonomikoa barruti zuntzitzen alegintzeko.
Hor gaina okeres banez, garai hortan izan zan, ez? Oposizioa bera ere pixka zatikatzen hasi zenean eta guarinbaren aldekoek ere, ba, zalantza zituztela ea benetan beraiei ere on egite ote zien.
Bueno, ez que kontuan eutxu bardo, guarinba desberdinak antolatu ikustela, batzutan asko intenso bat izan dide. Guri komentatzen zuzkuen, Merida irian adibidez, egon, bertan egon nila, ba, franko tiradoriak egoten zela, motoristen aurkako erasoak, beraz, guarinba bat, oso ekintza violento talarria da. Herritarrak hilda eta zauritua bukatzen da bide, beraie bizitzeko garditzuzten, ba, dendatzu hau zuntzitzen zituzten, orduan horrek be sortzen da behintzako ba, kontraesan, ba, sortzen ditu kontraesan batzu.
Bai, bai, zu ematen ba, pertsonei eta bai, ikusi ditugu irudi bai, gordino bai, bai.
Bai, eta orduan, ba, 2024an hori eta tokau jakun bizitzea, zoritzarre, bai, bueno, hori ikusi ginen berriro zela imperialismoak bere gerra ideologiko horretan komunikabideen bitartez, ba, gezurrak soltatzen jarraitzen zauen. Ze guarin ba egun batiko esan zen, ezagin euki gaitasunik jarraitzeko, ze Venezuelako herri langilea kalera irten zen. Irten zen, manifestazio, protestetan, modu desberdinetan, ba, defendatzera beraien borroka politiko hori, eta bertan bera gelitu zen. Poliki-poliki guarin ba horiek txikitzen hasi ziren toki oso zehatzetara. Eta herri langile venezolarra, ba, irautza prozesu bolibartarra horrean ematen da gena, ba, kaleak errekuperatu zitzu berriro zorionez. Baina bitartian, Euskal Herriko gure familia, ba, bilatzen zuzku mezuak, mesedez, buelta hau, egora txartu dau, eta nik anekdota moduan, nik jaso nagoen mezu horietako bat, eta guia, hirugarren egunean, gazen, Bolibar plazako tabernatxo baten tragotzu bat arte. Munduko lazeitasun guztiak din. Beraz, ikusten dugu zela imperialismo horrek eta oposizio fasista horrek sortzen zitzun bideo faltzuak, bidaltzeko zentru imperialistara gero bideoien bitartez eskatzeko ba, inbazio bat.
Hori da, hori da.
Osa, azkenean, guztenekin bidaltzen dana da eskusa bat interbentzio militar bat justifikatu alizateko eta diktaduraren aitzakipe hori edo ideiaren diktaduraren ideia hori ba elikatzeko modu faltsu baten.
Bai, hor bada beste puntu bat zurekin aipatu nahiko nukena, ba, defentsa hori, ez, prozesu bolibartarraren defentsa hori antolatzeko, eta bueno, eraso imperialista baten mehatxua erreala zela, ja urteak zaramatzan, ba, venezuelar gobernua esaten ere, hor, askotan entzun den kontzeptua, ez, nola san, zibiko-militar, ez, beraiek ere, ba, herri antolatzen ari zirela prozesu bolibartarra eta beraien subira notasuna defendatzeko armen bidez beharrezko izango balitz ere. Eta bueno, ez dakite hori ikusteko edo sentitzeko aukerarik izan zenuten.
Bai, beira, gainera, batzen espadieko bat ez galetu zen, eta zer da prozesu bolibartarra, eta simplifikazita beha, herri botere, herri langilorren botere prozesu bat da, eta komunak die horretarako terrenetako bat. Azken finean, herri boterearen eraikuntza prozesu hori klabe bada Venezuela, parkatu. Zergatik, ze iraultza prozesu bolibartara da herri langilea antolatzeko eta boterera heltzeko prozesu bat, demora bat eskatzen dagoena, kontrasana sortuko ditzuna, eta ba, oztopo asko ditzuna imperialismoaren aldetik, zazkenean beraiek ez daude bilatzen herri langile antolatu bat. Vale, herri langile antolatu horrek beste helburu batzuk ditu, apur bat berdintasuna, jabetza kolektiboa, ekoizpen baliabide kolektiboak, vale, bakea ere bai bilatzen dabe, baina bakea ez kontzeptu abstraktu moduan, baizik eta lasaitasuna bilatzen dabe, ba, jendearen bizitza aurrera eramateko inolako zapalkuntza gabe. Eta orduan, ba, guk aukera dut egin nuen, ba, herri botere hori zelan antolatzen zen ikusteko. Eta komunak esan duen bezala, eta hori bildik nien alde batetik bestera komuna ezberdinak bizitatzen, Venezuelako estatu ezberdinetatik, eta beraiek beti ba, oso formatuta politikoki, teknikoki bebai, ba, azkenien ba, nekazaritza aurreratzeko, ekoizpen aurreratzeko, industrialki bebai, maila oso oso txiki baten argi eta garbi, baina bebai ba, teknikoki hori aurrera mateko gai izateko formakuntzak, emakumeak lehen mailara eramateko, ze argi izan behar da, komunak antolatzen direla lurralde baten barruan, lurralde horren gestiora begira antolatzen da, eta kontzejo komunaletan antolatzen da, da tokian tokia, ba, bilerak egiten dire, eta hor, horko parte hartzeilen, euneko laro gehiago, baino gehiago, emakumezkoak dire, hori kontuan eukin behar da. Ze imperialismoak be, askotan esaten da, ba, bueno, ba, Venezuela emakumea zapaldua dagoela, ba, bueno, egia da, Venezuela. Ba, kontraesan eta asko daudela horrendik, baina prozesu bolibartaren oinarrietako bat, komunak die, konsejo komunal horiek, eta hor, emakumeak die protagonistak. Eta hortik dira, apur bat, herri botere horren ikuntza prozesua. Eta horregatik, ba, Venezuela be, mehatzu bat da, imperialismarentzako herrialde bat edo lurraldea edo antolatzeko modu berri bat maila jartzen dabielako komunak bera.
Komunak antolatzen ari da, eta bueno, horre beti esaten da, ez? Estatu komunal hori, ez? Pixka bat botere instituzionala herriratzearekin edo, ez? Ba, Chávezek ere bere garaian ba, bide horri hori markatu zuen, eta alduntze prozesu bat, ez? Hemen askotan entzuten nahi ga parte hartze prozesuak, eta ez? Herritarrei galdetuko diegu, aberse iritzi duten gero kasorik ez egiteko, baina han behintzat, herritarrak eta herri langilea antolatzen da ba, komunaen bitartez eta botere erreala dela, ez, azken finean.
Hori da, goba, zentro imperialista mazartu duzkuen goletako bada pentsatzia demokraziaren kontzeptua oinarritzen dela laurtean bineko bosteketa batekin eta gero ba, sare sozialetan gure iritze ematearekin nahikoa dela edo nixamein ba, protestaren bat egitarekin. Chávezek ba 2006tik aurrera ba argi auki zauen ba estatu kapitalista burgesa suntzitu barra zagoela eta horretarako komunak zela oinarrizkoak. Orduan demokrazia representativa batetik ba Chávezek ba zeratiz argi zauko demokrazia participativa y protagónica zala. Hau da, herri langilea antolatutago mazala herrialaren gestiorako, egunereko bizitzako arazoi aurre egiteko. Eta, noski, prozesu horretan, ba, lege desberdinak sortu zitzun, transizio fase bat alako azkenian, baina helburuetako bada estatu burges kapitalista hori zuntzitzea. Gaur gaurko transizio horren barruan kokatuta da, bale? Eta komuna asko antolatzen ibili die urte guzti hauetan zehar. Eta komuna hauek ibili komuna edo territorio antolakuntza independiente isolatua. Vale, independentia badie, baina berain arteko harreman konstanteak daz, badibidez, ba Unión Comunera 2022an sortutako komunen arteko sarea adibidez, edo etxo en komuna ba zirkuitu ekonomikoa, ba ekonomikoki komunen arteko harremana edo ekoizpen baliabideak elkar laguntzeko. Eta hori ikusten dugu, ez? Ba herri boterea hori ikusten da, demokrazia partizipatiba protagonika hori beti korako prozesu baten ulerkera nien behar da, ez da demokraziaren kontzeptu goiti berako antidemokratiko bat. Hemen demokraziaren printzipioa oinarritik jartzen dabe, beti korako prozesu bat. Noski, gaur gaurkoz da, estatu kapitalista hori, txabezek berako esaten zaben Venezuela, esala herrialde sozialista bat oraindik, ze prozesu hori hasita zaukien. Baina ez lortuta oraindik. Orduan ba kontraesanak be sortzen die. Eta lehen apurua lehen komentu duzunarekin, ba kontuan ekita ba imperialismoaren esentzia edo kapitalismoaren esentzia hori gerra dala, ba Chavezek be hasieratik oso argi zaukon, ba harreman ziliko militar hori klabetakoa dala, ba eraikuntza prozesua beti gorakoa dalako, baina autodefentsa be derrigorezkoa dalako kapitalismo edo imperialismo honen barruan. Herrialde imperialistak alde batetik baliabide naturalen gatik ikusitzen gabiltza moduan, eta bestetik botere eraikuntza prozesu hau zuntzitu beharra dauko, kolokan jartzen dauelako imperialismoaren sistema politikoa bera. Orduan, ba, erasogietatik defendatzeko, ba, aliantza ziliko-militar hori be klabea da. Eta hau aprotsatuko desateko, ba, azkenian, ba, imperialismoak, ba, estatu batua, Trumpek, ba, urtarrian iruan indako erasoen ostean, ba, ez daula lortu zuntzitzia. Aliantza ziliko-militar hori martzan jarraitzen dauela oraindik Venezuela, eta horregatik, ba, herri langile antolatua, ba, eraikuntze, sortzen edo garatzen jarraituko da aurrera.
Bai, gaina irratsaio hontan bertan gure kolaboratzaile den Iñaki Gil de San Vicente bi baino gehiagotan hitz egin dugu berekin Venezuelari buruz, eta aipatzen zigun datuetako batzen ba etxebizitzaren afera, ez? Nolatan ba estatuak etxeak egiten zituen herritarrei emateko, ba bueno, agian beste leku batzutan ba pentsazina iruditzen zaigun zerbait, baina gero askotan ere sartzen garanean horlako analisietan igual astaritzen gera inbeste, eta gero dago egunerokoa, ez? Venezolar hori, bere irrifarre, bere musikarekin, bere dantzaiteko gogoarekin, egunerokoari bere zailtasunekin antolatuta, baina aurre egiten diona ere, ez?
Bai, alde batetik esan dozun bezala, ba, bo, Chavezek, ba, gobernura aldizan nian, bai, ja, 2002, 2002, bere aurkako estatu golpearen aurretik da, azizan misioa garatzen, ba, bat, herri langile marginalizatu horre bizitza duina aurre eramatekoa. Misión Barrio Nuevo, Misión Vivienda, Misión Robinson, Misión Rivas, hau da, eskuntza maia, ba, adidez analfabetismoa desagertarazin zauen, kasi-kasi, euneko maia oso oso txiki batera jitzi zauen, ura, urpotablia, elektrizitatea, auzo marginalitara eraman zaue, medikuntza bebai eraman zauen auzo marginalitara. Orduan, Chavezekin zauen gauzetako bat, izan zan, herri langile horren bizitza duindu. Duindu eta antolatzen hasi, komunen bitartez, poliki-poliki. Eta esan duzun bezala, ba, bai, Venezuelako puntu klabetako bat, politenetariko bat, izugarrizko postasuna bizitzen dela. Egia da, ba, imperialismoaren zapalkuntza Venezuelan argi ikusten dela, bale? Gaur-gaurko segida da, bloke horren bitartez, lehen, lortu zan osasun gintza edo beste bizikalitate bat, ba, jaisten hasi dela, elikagaien presioekin konparatuta, osasun gintzarako arazo batzukin, baina, ala ere ikusten duguna da, alde batetik, ba, aurre egiteko gai diela, izugarrizko antolaketa politikoa daukila hori aurre eramateko, eta beraien artean elkar lagunduz lortzen dituztela soluzio desberdinak, ba, eguneroko bizitza aurkitzen dien erronkei aurre itzeko. Baina gero be, bai gustoko gaten aipatzia, ze batzutan ematen dau, egoera hau, ba, txabismoaren garaikoa dela, eta aurretik inizizala gertatu. Nik uste dut, ulertu arditzugula gauza, bere prozesio dut estuguru historikoaren barruan. Latinoamerikako errealitate txarba da, zoritzarrez, Venezuelan behar ematen dana, eta da, Argentinara joaten bagara, Brasilera juten bagare, Boliviara edo beste herrialde askotara, zoritzarrez, aurkitzen dugu, ba, imperialismoak eragin dauen ondoretako bat. Jende asko, bizi balintza oso txarretan, helburu desberdinekin, alde batetik, ba, marginalizatutako pertsona horiek, ba, lan esku oso merki bat bihurtu aldalako imperialismoaren interestazak edo kapital metaketari begira. Eta ba, imperialismoak jartzen dugu berdina Venezuelan kasu honetan. Herri langi bat oso prekarizatuta, ba, gero oso merke salduko dauna bere lan indarra. Eta orduan, ba, Chávezek, Maduro, edo orokorrean prozesu bolibartaren klabetako bat, horri aurre itzia izan da.
Bueno, amaitzen joango gara, Aitor, eta bueno, agian ja hau iritzi pertsonal bezala ere eskatuko dizut. Askotan gustatzen zaigu pixkate kristalesko bola bat atera, eta bueno, ba, gertatu daitekenari buruz hitz egiten hastea, eta horrela, Nicolás Maduro, epaiketa bat izango duela garbi dirudi, behintzat, eta ez dakit ze aurrekusi dezakezun, edo ze uste duzun gertatu daiteke. Ela, atxilotu egingo dute, itzuliko da Venezuelara, trantsizio egoera bat, Trumpek esan du, uste dut urteetarako zerbait izan daitekela. Bueno, ez da, nola ikusten duzu garapen hau, nola izan daiteke?
Jo, hori da, galdera oso potente bat egitzen zan da, eta eskatzen da ona espekulazio bai. Asko, bai? Interpretazio asko. Historiari begiratzen badugu, ba, Irak, Libia edo beste toki batzutara, Afrikako independentzia prozesu eta deskolonizazio prozesuetara ikusi dugu liderrazko eraiak izan diela, Latinoamerikan bertan bebai. Chávez bera, 2013an izania, ninbizi horre jota, bertako herri langileak argi esaten dau, eraila izan zala. Maduro eraia izango da edo ez dakit, hori izin dugu jakin, badakigu Amerikako estatu batuetako ba, herri langilearen barruan batzuk antolatzen hasi dela protestak itzen, ez dakit nintze puntutaren horrek tensionatuko dauen Amerikako estatu batuetako egoerak, baina zintzokin nien azeusartzen ematera etorkizuna begirako balorazio bat, ze,
edo zer gerta daiteke,
Ni dakien da, ba, honen aurrean guri ze tokatzen.
Hori zen bigarren partea, Aurre hartu dira
zuen. Historiako irakalean az, eta apurua pentsatzen dut, ez da, aztertzea gertatzen da biena eta gertatu dana, baina zer gertatuko da, aldo kontuan eki, interpretazio ezberdina, baina gero... modu pribatu baten, agian espekulazio asko aldi, baina gero modu publikoan jarri zenogabeko ideia gutazia batzutan, izan leike elikatzea imperialismoa bilatzen da, ez belur hori elikatzea, eta nik ustot hori da okibula, ez? Imperialismoa bilatzen da, belur, tensio hori, hori eraso itzia, eta ba, informazioaren bitartez, eta antolaketaren bitartez. Eta gure kasu, ba, tokatzen jakuna da, apurua lehen esan dozunakien, ez, ba, Euskal Herritik zer ingekin, ba, nik uste garrantzitsua dela gerra ideologiko komunikatibo horri aurre itzia, antolatzia Euskarriko herri langilea independentzia eta sozialismoaren ardatzeta, azkenean hori dalako imperialismoa zuntzitzeko bide bakarra. Mm-hmm. Eta imperialismo hori erasotuta, ba, lortzen dugulako, gure zapalkuntzaz gainditzaz aparte, ba, munduko beste herri langilei inaldotzagun ekarpen nagusena hori dalako. Mm-hmm. Testu inguru horretan, baina gauza zehatzetara, ba, argi eta garbi tokatzen zaku salatzia, oposizio, Venezuelako oposizioaren izaera fascista, imperialismoaren eraso imperialista hauek, gerra hau, modu desberdinetan ematen dienak, ba, komunikatibotki, ekonomikoki, teknologikoki, militarki, guzti hori izalatzea tokatzen zaku, eta gero, ba, Euskal Herriko fasismoaren eta imperialismoaren aliatuak seinalizatu, eta beraien aurka antolatu, ba, kasu honetan, adibidez, aurreko egunetako manifestko zentretan, ba, esaten zan bezala, ba, Aperribai Euskal Herrien, ba, Aperribai familiaren zapa enpresak Amerikako estatu batuekin, ba, aliantza ekonomiko bat ino, enpresarial bat, ba, Amerikako estatu batuetako armadaren Abrams tanken transmisio sistema, ba, berei sortzeko, hau da, bereien aberastasuna eriotzan oinarritzen dalako, hori salatzea tokatzen jaku. Beste bat, azken egunetara ja unbilduz, ba, dozun joan imak, Rapsolik ordezkaren moduan, Trumpekin berarekin antula elkartu zan, beste enpresa batzutak ordezkarekin batera, ba, buruat...
Eskerrak emateko,
Eskerrak emateko, eta gero, ba, Venezuelarekin aliantza edo akordio, amo, Venezuelakin espakatu, Venezuelaren lapurreta aurrera eramaten laguntzeko akordioa, aurrera eramateko, orduan, nik uste dut, hori moduz konkretuan hori salatzia tokatzen jakula. Eta gero bai, ba, salatzia, ba, komunikabide askotan Euskal Herritik ematen die mezu gezurti eta manipulatzailea salatzea be bai. Azkenean bilatzen dabina da imperialismoaren ideiak elikatzea eta herri langi antolatuen eskubideak ba, zuntzitzea.
Ba, hain zuzen ere pixkat argi pixkat ba, ekartzera etorri zara Arraio Irratira ontzaren gaurdiko estulara, Aitor. Amaitzeko beti gonbidatuari azkenengo hitza ematen diogu, ba, ideiaren bat, zerbait gehatu bazaizuela esateko gogoarekin edo ikusten badezu azpimarra zerbaitan egin behar dela, ba, zurea da mikrofona, Aitor.
Ba, mi esker, egizala, ba, Venezuelari buruz hitz egiten dugunean, orduak eta orduak eta orduak algare egon hitz egiten, azaltzen prozesu historiko horre muina zeintzu dien, nik uste dut tokatzen jakula edo aprobetsatuko dela tarte hau, alde batetik, ba, imperialismoaren esentzia hori ba, horren aurka borrokatzeko, antolatzeko beharra aldarrikatzeko, argi izatea imperialismoak bere esentzian gerra daukola, gerra hori modu desberdinetan ematen dara, orduan kontuan izan behar dugu, hau, ze askotan gertatzen die gauzak edo egunereko bizitzan barneratzen ditugu, non ez dugu nini zalantzan jartzen, notizia bat, gerra imperialistaren barruan kokatzen da, edo ez, edo pertsona batek itzen dan komentario simple bat, Venezuelaren edo Maduroen kontra kasu honetan ea imperialismoa likatzea izan daiteken, adibidez, ba, esatea, ba, Trumpek egin dauen atxartu dau, baina, bueno, bentsan Maduro kendu dau, ba, hori imperialismoaren likatzea da, eta imperialismoaren likatzearekin batera ulertu behar dugu dala Venezuelako herri langileen aurkakoek komentario bat. Horrela be bai, ba, adibidez, ba, esatea, ba, Chávez bai, baina Maduro ezen oso ona, ba hori ere, ba, imperialismo alikatzeko beste modu bada, eta horretako komentarioa, ba, ba, ulertu behar dugu, ba, daukela bere transfondo imperialista be bai. Aborretzatzeko, begarren fase, ba, bai guztoko baten aipatzia, ba, garrantzitsua dela Euskal Herritik, ba, gure borroka politikoa aurrera eramatea, independentzia eta sozialismoaren ardatzetan, eta, ba, ikustia, ba, eraso imperialista hoe, ba, argi eta garbi erakusten dituztela, bai, imperialismoak ditzun kontraesan horiek, eta aprobetsatu behar ditzugula kontraesan horiek, ba, borroka politikoa aurrera eramateko gure kasuan Euskal Herritik, bale? Eta aprobetsatzen dut, bai, hemendik tiratzeko, ba, antolaketa horretan, ba, Martxoak 14an antolatuta dauen Euskarriko talde politiko, eragile politiko desberdinen artean, ba, Europar Batasuna aurkako manifestazio bat Iruña, martxoak 14an. Azken finean, urte hurrena da, Euskarriko herri langileak esan zotan natori ez, hau da, imperialismoari ez, eta ba, deitzen dut, jendea animatzen dut bertaratzea, antolatzea horren aurretik ba, protestetan, edo antolatzen dien ekintzetan, ba, buruat, Europar Batasunen aurka, azken finean, ulertu ardogulako, Venezuelan gertatzen da biena, Latinoamerikan gertatzen da biena, Afrikan gertatzen da biena, inkluso Euskal Herrian bertan gertatzen dien nazio zapalkuntza eta klase zapalkuntza imperialismaren esentzian dagoela, eta Europar Batasuna bere, eta NATO bere, imperialismoren esentzia propioa dira. Dira, tresna batzuk imperialismo hau aurre eramatiko. Eta orduan, guri tokatzen japuna da, antolatzia eta horren aurka beba borrokatzia. Horregatik, ba, martxoak 14ko manifestaziora Iruñan emango dana, ba, deitzen ditu, animatzen ditu pertsona guztia.
Ba, esan da gelitzen da, segurazko izango dugu aukera data hurbildu baino lehen pixkat deialdi horri buruz gehiago sakontzeko. Bitartean, Aitor, mila esker gurekin izateagatik, arraio irratien izateagatik, Gauntzaren Gaberdiko Estulan, eta besarka da handi bat.
Vale, mi esker, eta gauza bat beti argi utzi behar dugu, komuna o nada, independentzia kapitalismoa.
Esan da gelitzen da, ongi izan, Aitor.
Agor, mi esker.
Marchemos federales en recia multitud, a romper las cadenas de vil esclavitud. Oligarcas en la, viva la libertad. Oligarcas en la, viva la libertad.
La espada redentora del general Zamora, la espada redentora del general Zamora, confunde al enemigo de la revolución.
Bueno, bueno, ba, hortxe ukidegu elkarrizketa hori, oso interesgarria, klabe de xente ematen dituna gaur egungo egoera ulertzeko, eta aurrera antzean ere, bantolatzen jarraitzeko dei horrekin, Eta bueno, guk hementxe utziko dugu gaurko irratsaioa, urteko lehendabizikoa, 2026 estrenatu dugu eta adi ibili, arraio irratiaren 20 urteak ere ba ospatzen hasiak garelako, programazioa banatu genuen, kamisetak ere atera ditugu, jertxeak ere, txapak, pegatak, eta bueno, hainbat kontzertu ere antolatuak dira hemen gaztetxian, eta pentsatzen dut, ba hoien berri ere ematen jungo gehala beste irratsaiotan ere.
Zamora al toque de clarín, derrotan las brigadas del Godó Malandrín.
Oligarcas en la, viva la libertad, oligarcas.
Bueno, atzatik anutziko dugu abesti zoragarri hau, hemendikan gure babesa, gure animoa, gure elkartasuna Venezuelako herri langileekin, iraultza bolibartarrarekin. Animo, eutxi horrei beti. Eta esan dakoa gutatorren astean itzuliko gea gauza gehiokin, bitartean bakizue, arraio erratia entzuten jarraitu, gaiztuak izan eta liketan duen bizi, aio!